Nafarroan gaur ikerketa batzordeak emaitzak jakinaraziko ditu. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Azteko Goikoetxea afera eta ikertzeko ikerketa batzordea.
Bai, ustelkeriaren afera, hoize da, argitu behar dutena ez. Ustela alda, Nafarroko agintaritza, UPNren gobernua. Horrek badu beste galdera bat erantzun beharrekoa, zen tenditzen da, ustelkeriatzat, ez? Hau, ustelkeria baldin bada, eta bakarrik, kutxa diruz bete eta martxa egin, ba, ordun ez, baina ustelkeria baldin bada, funtzio publikotik, enpresa, pribatuen alde, jokatzia eta aritzia, ba, ordun ustelkeria badago. Bueno, zorioneko ikerketa batzordeak gaur hortxe dauka jarria itzordua konklusioak ateratzeko emaitzak ateratzeko. Ba, horixe eta erantzun beharreko galderak ordauzkate. UPNren gobernutik trabak obstrukzioa egin aldiote ogasuneko inspektoren lanari. Enpresa eta erakunde jakin batzuren mesedetan jokatu ote dute goi agintaritzatik. Goi kargodunek dauzkaten bete beharrak kumplitu ote dituzte eta debekuak errespetatu. Hori da deskribatu behar dutena eta gero horren ondotik noski baloratu eta balorazio horiei dauzkien proportzioko erantzukizun eta ondorio politikoak. Bueno, hemen zenbait gauza dira esateko. Alde batetik, gaurko honetan pentsatzekoa da saiatuko direla ikerketa batzordean adosten ondorioak. Eta gero diktamen hori paramentuaren plenora eraman behar dute. Eta plenoan, noski, gerta litekena, ba, gehiengoak ikusitako ondorioak agertuko dira, eta gero botu partikular gisa minoriak, alegia gobernuak, gobernua minorian baitago. Hau izanen litzateke ohikoa. Izan duguna, gerta litekelako gaurko honetatik ez, erantzun zehatza ateratzea askok egiten duten galderari, zensura moziorik bai ala ez, hauteskunde aurreratuak bai ala ez. Ez taztu behar, ikerketa batzordearen egutegia zehaztu zutenean batzuk esandakoa, hogeita zortzian, beraz gaur, ondorioak, ondorio provisionalak eta agian, deduzitu liteke, ikertzen segitu beharra dagoela. Ez baitugu dena jakin, ez baitugu dena ezagutzen. Eta ara zergatik esaten dudan hau. Azken orduotan, urduritasunak somatu dira eta presio handiak ere bai, batipat alderdi sozialistarengan. Alderdi sozialistak ez dezan, bat egin, oposizioko beste taldekin, zensura mozioaren botazioan, horrek koste elektoral handia izanen duela Espainian sozialistei eta beste. Bueno, baina urduritasun eta presio hoien ondotik ezagutu ditugu agiri berri batzuk, orain arte ezagutu ez genituenak. Garako kazetariek atera dute bat, eta Lourdes Goikoetxea kontseilaria konprometitzen duena. Kontseilari lanetan hasi eta gero ere, enpresa jakin baten administrazio kontseiluko idazkari gisa izenpetu zuen agiri bat. Tailerez ezkarrarena, hori ikusten da, 2011ko uztailaren 5an. Lourdes Goikoetxeak batzorde parlamentarioan esan zuena ordurako utziak zituela bere eginkizun partikularrak. Ba, agiri honek erakusten du Goikoetxeak ez zuela egia esan ikerketa batzorean. Hori bat. Eta ezagutu den beste idazkiak Barzina Anderea konprometitzen du eta hau da berak interesa erakutsi eta adierazi zuela enpresa jakin baten egoeraz. Enpresa horren izena ere agertu da eta hemen txe ikusi dugu Parra Moreno izenekoa. Ta gertatzen da, enpresa horrixe berari buruzko interesa agertu zuela urte bete lehenago Roberto Jimenezek sozialistak gobernua zegoenean. Lehengo egunean, ikerketa batzordean Barzin Andereak Roberto Jimenez salatu zuen, baina esan gabe berak, Yolanda Barzinak gauza berbera egin zuela eta gainera beranduago eta enpresa beraren berari buruzko informazioa eskatuz. Manipulaziotzat hartu liteke jokaera hau, manipulazio larritzat, joku zikintzat, eta beraz hau azken orduotan ezagutu da ikerketa batzordeko agerraldia bukatuta gero. Honek nolako eragina, azken orduko informazio hauek eraginik izan note duten ikerketa batzordearen gan, eta nolakoa hori da beste hipotesia, beste galdera bat. Badazpadare, eta bentsate batzuren plantamendua jasota, hemen gehiago legoke ezagutzeko eta jakiteko UPNren gobernoren funtzionamendua, eta adiskideen mesedetan zenbateraino ibili ote diren edo jakitea arras interesgarri izan liteke. Akaso, hori interesgarriago orain laizterka eta presaka foru hauteskundea deitzea baino. Baina hau hipotesi bat besterik ez da, eta, bueno, eunak ekarriko digu egin bateko erantzuna, eta beste erantzun batzu, ba, egun batzu berandoago etorriko dira ziurenik.
Jarraitzeko, atzo Madrilgo Kongresuan onartutako ebazpena komentatu behar.
Bai, ebazpena eta ebazpen horren defensan Salvador, Carlos Salvador, UPNren diputadoak izandako interbentzioa. Bueno, gutxi gora bera apokalipsiaren deskripzioa. Baldin eta Nafarroan, Nafar jendeak, erabakiko balu, jende abertzalea sartzea gobernuan, horrek ekarriko luke Nafarroko estatusaren aldaketa, Nafarroaren estatus aldatu ezkero, Espainia hautsiko da, Espainia frakturatuko da, eta gisa honetakoak. UPNko diputadoak Partido Popularren babesa izan du eta onartu egin dute ebazpen hori. Ta bere mamia oso aipatua da eta baita esan bezala Carlos Salvador jaunaren interbentzioa. Bueno, gutxi gora bera, ba, etor daitezela Madrildik Nafarroan gauzak alda ez daitezen UPNek gobernuan segidezan da gizonetakoak. Bueno, batzuren ikuspegitik intromisio nabarmena, gutxi gora bera, ba, Tolosan atzo, iauterien hasieran izan zutenaren tamaina berekoa, badakizue hor bizardun arrantzaleak ere agertu zirela Tolosan, eta Nafar ikurra zabaldu zuten hor aldetik aldera, bueno, broma bada, baina Tolosan karnaval giron egin zuten, Carlos Salvadorre Madriden egindakoak, broma eite ere egin dezake, baina ez da horrela, baizik benetako mehatxu eta intromisio bat penagarri xamarra askoren perspektibatik Carlos Salvador UPNeko diputatuak egindakoa.
Bestalde, mugimendu sozialak Nafarroan, ambulantziak, duintasuna eta bar.
Baita mugimendua eta hor labur-laburrean, hola behida da orokor batean, ambulantzietan greba, bai, gertatzen dena, gutxieneko zerbitzuak haundiak, grebarako eskubidea urratu ez zuteten, hori zalantzan. Nekazariak, nekazari ekoizpen ekologikoan ari diren nekazarien kexak, gaur protesta, diru laguntza batzuk baziren, horiek kendu eta retiratu dituzte UPNren gobernoren aurka. Eta bueno, bestelakoak ere badira, duintasunaren dignitatearen martxa eta hori Madrida begira dagoena, baina hemen ere bere eragina baduena UPNren gobernuaren ustelkeriaren salaketata egiten ari baitira bihar izanen da martxa hori hemen Iruñan. Da gizonetakoak baditugu gehiago. Beste salaketa batzuk ere, esate baterako sustrai erakuntza Nafar gobernuaren jokaera. Epaitegien sententziak ez ditula betetzen, ez bederen Castejongo zentral termikoari doakionez, ez da ere ba, abia da, ondiko trenaren gaiaz hausiak galduta ere, ez du horregatik bere posizio aldatzen UPNren gobernuak. Gizonetakoak eta gehiago ere bat dira, esate baterako, ubidea Nafarroko kanalaren ampliazioaren aurkako sinadura bilketak eta alakoak bat dira Lizarra inguruan. Bueno, hauek eta gehiago hemen somatzen ditugun mugimenduak.
Bukatzeko, Mikel, Nafarroan asteburu honetan ere iauteriak.
Bai, bueno, goize guardiez ikastetxetan noski. Hemen Iruñeko alde zarrean Mari Trapu eta Navarrillako iauten ospakizuna eta Burlatan eta Atarrabian eta Altsasun eta Beran eta Goizuetan eta Baztanen eta Lantzen jakina. Mielotxin eta Ziripoteta konpainia. Herri tradizio luzeko karnabalak, beste batzutan duela urte gutxi berpiztuak, beste batzutan karnabal urbanoak, iauteriaren ospakizuna bakoitzak bere gisara. Ta, bueno, geho ikastetxe batzutan, festa egun batzuk, atxeden egun batzuk ere badauzkate, eta, bueno, beraz, ba, behon daiela. guztia igoratuko diegu, elduden astazkenean hasiko dela garizuma saindua.
Mikel Ujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasazte burua.
Berdizu ere.
Agur.